Драги приятели, след пауза от няколко месеца, ние можем да продължим отново нашите разглеждания върху книгата Откровение. Да си припомним някои неща за по-голяма яснота. Това е едно забележително, може би най-величественото апокалиптично пророчество на Библията. Последната книга на Новия Завет, която завършва канона на Новия Завет и изобщо канона на Библията, Откровението на апостол Йоан. Състои се от два основни дяла, от 1 до 14 глава и от 15 до 22 глава. Първият дял всъщност се състои от един пролог и 4 главни видения и вторият дял, още 4 главни видения и епилог, заключение. Първата част, именно първият дял от тези 4 видения, представляват пророчества, които покриват цялата християнска ера. Те започват от времето на апостол Йоан, изобщо от времето на апостолите, и стигат до второто пришествие. Изобщо тези първи 4 видения покриват цялата християнска ера. Докато останалите, вторите 4 видения, втория дял на Библията, този втори дял е фокусиран преди всичко в есхатологичния край на историята. В последните събития. Ударението е поставено в последните събития на световната история. И така, първия дял ние разгледахме. 7-те църкви, 7-те печата, 7-те тръби. Това бяха първите 3 видения. И трите видения всъщност започват от времето на Исус и на апостолите, преминават през цялото историческо пространство от 2000 години и стигат до края, до наши дни и до второто пришествие. Мога да кажа, че рядко интелектуално удоволствие е човек да може да открие и да разбере структурата, архитектониката на книгата Откровение. Откровението представлява едно неделимо цяло. Не можем да схванем дълбоките истини на Откровението, ако ние го разделим на много части и изучаваме отделните части независимо една от друга. Фактически, Откровението представлява едно органическо цяло, добре балансирана композиция. Това е всъщност Откровението. Сега с 12 глава, значи ние завършихме 11 глава, ще започнем тази вечер разглеждането на 12 глава на книгата Откровение. И с 12 глава започва четвъртото голямо главно видение. Нова четвърта пророческа линия. Цялата 12 глава е уникална. Тя започва от раждането на Исус Христос, на Месия, и стига до края на световната история. Разглежда цялата история на Божия народ, на Божията църква, през християнската ера, борбата на Божия народ с силите на злото до пълната победа на истината и на Божия народ. Трябва да кажем, че 12, 13 и 14 глави всъщност са централното видение на книгата Откровение. Те са крайъгълният камък на книгата Откровение. Ние постепенно ще разгледаме тези три глави. Това е значи четвъртото голямо видение, обхваща три глави. 12, 13 и 14. И се счита, че е крайъгълният камък на цялата книга Откровение. Всъщност, това четвърто видение започва с последния стих на 11-та глава. Можем да го прочетем. В нашите минали беседи ние разгледахме подробно този стих, Откровение 11 глава, 19 стих, с който завършва 11 глава. И отвори се Божият храм, който е на небето. И видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, грамове и тръс и силен град. Това е краят на седмата тръба, всъщност. Йоан вижда отворен небесния храм и преди всичко вниманието му е фокусирано към ковчега на завета. В старозаветния храм и Соломоновия храм имаше ковчег на завета. В него бяха двете плочи с Божиите заповеди, 10 Божии заповеди. Но сега Йоан в видение вижда оригинала на тези две плочи. Той вижда в небесния храм плочите на завета, плочите на закона. Защо са представени те? може би за да се изтъкне, че закона и проблемите около Божия закон са основната причина на тая велика, грандиозна, вековна, хилядолетна борба между Христос и Сатана, между силите на доброто и злото. Както ще видим по-нататък в бъдеще наши беседи, и в края на земната история Божия закон ще бъде пак ябълката на раздора. Всички проблеми, цялата борба, целият конфликт, всички противоречия ще се концентрират пак около Божия закон. Сатана беше започнал борбата най-напред против Божия закон, авторитета на Божия закон, защото Божият закон е основа на Божието съществуване. И така започваме четенето на 12 глава. Да прочетем първите два стиха. И голямо знамение се яви на небето, жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. В това четвърто видение Йоан вижда една красива жена в небесна обстановка. Тя е облечена със слънцето и е стъпала върху луната, а на главата й има венец, корона от 12 звезди. Но тя е непразна, тя е бременна и е в родилни болки, в родилни мъки и се мъчи да роди. Ще видим сега какво означава всичко това. Скъпи слушатели, очевидно това е едно символично видение. Изобщо цялото откровение представлява един набор от много символи и символите трябва да бъдат изтълкувани и разбрани в самата Библия. Те трябва да бъдат идентифицирани в самата Библия. Ние нямаме право да даваме произволни тълкования на символите, така както на нас ни се струва подходящо. Но ние трябва да намерим тълкованието на всички символи в самата Библия. Това е гаранцията, че няма да сбъркаме в обяснения. Това е сигурността в тълкуването на текстовете. Казва се и голямо знамение се яви на небето. Знамението в Библията означава, че това са събития, които предвещават някакви бъдещи неща, които предвещават някакви бъдещи събития. Събития, които ще дойдат. Значи по-нататък онова, което ще прочетем, ще ни говори за бъдещите събития. Едно пророчество, което ще говори за бъдещите събития. Жена облечена със слънцето. Понятието жена, символът жена в Библията означава църква. За да не е голословни, естествено трябва да намерим съответните текстове. Във второто послание на апостол Павел до Коринтяните, четем в 11 глава, 2 стих. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. Павел разглежда Коринската църква като девица, като жена, като съпруга на Христос. Христос е небесния съпруг, а църквата е неговата земна съпруга. Изобщо в Библията, драги слушатели, символът жена представлява символ на църква, като почтенната, добродетелната, моралната жена ни представя чистата Божия църква през всички времена. А блудницата, неморалната, непочтенната жена представя вероотстъпилата църква, падналите църкви, фалшивите църкви в историята на човечеството. Ето тук Павел казва: ревнувам за вас с божествена ревност, защото ви сгодих за един мъж да ви представя като чиста девица на Христос. Да прочетем и Откровение 17 глава, 1 и 2 стихове, където е представена блудницата. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да поговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Разбира се, когато дойдем до 17-та глава, тогава ще поясним подробно тази картина, тези символи. Но тук само използвам този текст да ви покажа, че тук се говори за блудница, т.е. аморалната жена. Тя представя падналите църкви, вероотстъпилите църкви, фалшивите църкви в цялата история на човечеството. И така сега ние можем да си изясним тази картина в 12-та глава. Йоан вижда една красива жена царица в небесна, небесна обстановка, с слънцето, с луната и с звездите. Естествено, тази красива жена царица представлява истинската Божия църква, Христовата църква през всички времена. И можем да кажем, че тя представя Христовата църква и в Стария, и в Новия Завет. Как така и в Стария, и в Новия Завет? В Стария Завет, защото в следващите стихове говори, че тя ражда Исус Христос. Но тя представлява и църквата в Новия Завет, защото в по-нататъчните стихове говори за преследването на църквата след възнесението на Исус Христос. Така че този символ, тази красива жена, представя Христовата църква, истинската, чистата църква и в старозаветни времена, и в новозаветни времена. Но питаме се, може ли да се говори за църква Божия в Стария Завет? В книгата Деяния на апостолите четем в 7-та глава част от 37 и 38 стихове. Това е същият Мойсей, който рече на израелтяните: Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна и мен. Това е оня, който е бил в църквата в пустинята, заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи да ги предаде на нас. Обърнете внимание, който е бил, става дума за Мойсей, водача на Божия народ, в Стария Завет, който е бил в църквата в пустинята. Споменава се църквата в пустинята. Коя е тази църква в пустинята? Да си спомним, че евреите като народ бяха освободени от египетско робство. Мойсей ги водеше в продължение на 40 години през арабските пустини, докато ги заведе в Ханаанската земя в Палестина. Значи не е чудно, че ние можем да мислим и да говорим за църквата в Стария Завет, църквата в пустинята. Така че тази красива жена, която Йоан вижда в своето видение, представя църквата и в Стария, и в Новия Завет. Та и слушатели, трябва да кажем, че през цялото историческо време, откакто съществува свят, Бог е имал винаги една единствена истинска църква. Една църква, която е въплощавала чистите религиозни принципи и истини. Една църква, която е била скъпоценно притежание на Бога. Една църква, която Той лично е ръководил със Святия Дух и със своите ангели. Една църква, която е представлявала стълб на истината. Ако истината в света се губи, както казва Гьоте, понеже лъжата навсякъде се повтаря и на всички нива, от най-висши инстанции, ние пък трябва непрекъснато да повтаряме, казва истината, за да не се загуби тя. Но Бог е промислил една институция, която е имала задачата през цялата човешка история да поддържа истината, да не се загуби чистата истина. Така казва апостол Павел в своето първо послание до Тимотей, 3 глава, 15 стих. Павел пише на младия проповедник Тимотей: в случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Павел нарича църквата стълб и подпорка на истината. Църквата е она институция, която трябва да съхрани истината в света. Сега да продължим пак с нашата картина в Откровение 12 глава. Видяхме, че жената е облечена със слънцето, тя е стъпала здраво върху луната, а на главата има корона от 12 звезди. Какво представляват тези символи? Какво е слънцето? Какво е луната? Какво са звездите? Скъпи слушатели, ако тази жена, красива жена, представя Христовата църква и в Стария, и в Новия Завет, тогава много близко до ума е, че облечена със слънцето означава, че това е Божията слава, открита така ясно в Новия Завет, в Евангелието. Изобщо можем да кажем, че в Евангелието, в Новия Завет, истината, Божия спасителен план са открити със слънчева яснота. Слънцето в Новия Завет е сам Исус Христос. Той е наречен слънцето на правдата. Така че жената е облечена с слънцето, означава, че тя е здраво свързана с Евангелието, с Новия Завет. Какво представлява луната? Тя е стъпала върху луната. Вие знаете, че астрономически луната няма собствена светлина. Тя е тъмно тяло като Земята. Луната свети с отразена от слънцето светлина. Такъв случай би трябвало да приемем, че луната представлява Стария Завет, в който имаме една система от обреди, жертви, образи, пророчества, които просто бяха само една сянка. В посланието към евреите, 10 глава, 1 стих, апостол Павел нарича всичко свързано с Стария Завет с закона, защото най-същественото на Стария Завет, квинтесенцията е законът. В най-широк смисъл думата Тора. И той казва, защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота уния, които пристъпват да жертват. Да вземем първата част на стиха. Закона съдържа само сянка на бъдещите добрини. И така, всъщност Христовият кръст хвърля една дълга сянка от Голгота до Едем. Така че, луната, върху която църквата здраво е стъпала, значи тя е здраво стъпала върху Моисея и просте, луната представлява символично всичко свързано с Стария Завет. Цялото, всички учения на Стария Завет. Обредите, символите, пророчествата и така нататък. Значи тук можем да кажем всъщност, че в Стария Завет истината и спасителният план са дадени по-матово, по-завуалирано, по-трудно се разбират, както луната свети по-матово, с отразена само светлина, отразена от слънцето светлина. Докато в Евангелието, в Новия Завет, истината и спасителния план са дадени с абсолютна яснота, като слънчева светлина. В Стари Завет пак същите истини, същия спасителен план е даден някакси по-матово, по-завуалирано. Но когато се свържат тези два дяла на Библията, на Свещеното писание, Стария и Новия Завет, ние получаваме пълна яснота на истината на спасителния план. Трябва да кажем, драги слушатели, че Старият и Новият Завет са еднакво Слово Божие. Има религиозни общества, които пренебрегват Стария Завет, не познават Стария Завет и се насочват единствено към Новия Завет. Това е грешка, защото и Стария Завет е Слово Божие, Бог е продиктувал Своето Слово на просте и Новия Завет е Слово Божие. Бог е дал Своето учение, Своето Слово на апостолите, които са записали Новия Завет. Така че и Стария и Новия Завет са еднакво Слово Божие. Те са неделими. Те представляват едно цяло. Стария Завет, представете си, ако съществуваше само Стария Завет, ако нямахме Новия Завет. Стария Завет е просто незавършен и неизяснен без Новия Завет. Докато ако имахме само Новия Завет, без Стария Завет, Новия Завет е висящ, без основа. Откъде започва? Това са двете големи грешки, които направиха еврейски народ и официалното християнство. Евреите не приеха Новия Завет, не приеха Христос, останаха си само с своя Стар Завет и до ден днешен. Докато християнската църква, официалната църква, пренебрегна до голяма степен Стария Завет, прие само Евангелието, Новия Завет. Но ние считаме, както се вижда и съгласно това пророчество, църквата Христова, тази красива жена, е облечена слънцето и стъпла върху луната. Тоест, Новия и Стария Завет всъщност представляват нейния живот, теория и практика. Когато апостол Павел към края на живота си, може би няколко месеца преди екзекуцията си, пише своето последно послание, второто послание до Тимотей, третата глава, в 16 стих той казва: всичкото писание всичкото писание е боговдъхновено. Под всичкото писание той разбира Стария и Новия Завет. И е резонно, разбира се, към края на първото столетие, когато апостол Павел ще завърши своя живот мъченически, да обхване всички части на Библията, целия канон на Библията, и на Стария, и на Новия Завет. Но тази красива жена има корона, венец от 12 звезди. Какво представляват тези звезди? Изобщо в Библията звездите символизират видни и стъкнати личности, видни дейци в Божието дело или в сатанинското дело. Това е Божията църква, красивата жена. Тя е увенчана с корона от 12 звезди. И понеже в цялото видение, както ще видим по-нататък контекста, ударението е поставено върху Новия Завет, можем да припознаем в тези 12 звезди съвсем естествено 12 апостоли, 12 ученици на Исус Христос, като видни дейци, които поставят основите на християнската църква. Интересен е приемът, който откровението тук използва. Можем да кажем, църквата е представена предварително, преди още Христос да се явил на сцената, тя е представена вече като организирана. Този подход се нарича пролепсис. Пролепсис означава предварително представяне. Предварително църквата е представена вече като организирана преди още Исус да се появи на сцената, преди Той да се роди. Просто очаква се създаването на християнската църква. Копнежа е да дойде, да се осъществи всичко това. Както видяхте в Откровение 12 глава, тази жена, втория стих се казва, бе не празна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Кой е този, с когото тя е бременна, тази жена, църквата? Кого ще роди тя? Петия стих на 12 глава отговаря на този въпрос. И тя роди мъжко дете, което има да управлява, всичките народи с желязна тояга, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. Не е необходимо някаква голяма мъдрост, за да разберем. Съвсем лесно може да се разбере, всеки може да разбере, че мъжкото дете, за което става дума тук, с което жената, църквата е бременна, не е никой друг, освен сам Исус Христос. Тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга, и накрая се говори за възнесението на Исус Христос. Нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. Както виждате, драги слушатели, църквата е представена тук във времето, когато наближава раждането на Месия. Нали? Тя е просто бременна, образно, фигуративно казано. Просто това, че тя вика от родилни болки, показва силния копнеж на Божия народ около времето на Исус Христос, най-после да дойде Спасител на човечество. Ние можем да видим в този Божий народ, да кажем, овчарите край Витлеем, които чакаха знамение, за да видят кога и къде се е родило детето Исус, или старецът Симеон, или старицата Анна, или тримата мъдреци, които дойдоха, и заедно с тях сигурно още много други, които са копнели, дано най-после дойде Спасител. Очаквали са да дойде Спасителя. Така че фигуративно родилните болки представят именно този копнеж, това очакване да дойде Спасител, да дойде Спасител за човечеството. Действително, първото обещание, че ще има спасител за човешкия род, беше даден още в Едем. Сам Бог се обърна към Сатана, представен чрез змията, и му каза, че ще дойде един спасител, който ще смаже неговата глава. Адам и Ева, първите хора, които извършиха грехове и престъпления, бяха изумени. Те бяха отчаяни. Те мислеха, че всичко е свършено. Но като чуха тези думи за тях, те бяха някакъв лъч светлина. Смътно разбраха, че има все пак нещо, че каузата не е загубена, че ще дойде някакъв спасител. Това беше първото обещание в Едем. Ще дойде спасител за човешкия род. И след това вече в цялото старозаветно време много майки в Израиля са се ласкаяли от мисълта, че могат да родят Месия. Когато Ева, първата майка, ражда първородния си син Каин, еврейският текст казва: и тя роди, с Божията помощ, родих син Господа. Значи тя е мислила, че всъщност това е самият Спасител. Това е мислила тя. За жалост оказва се, че това е един син, който в последствие става убиец и не е никакъв спасител. Но и по-нататък, в цялата история на еврейския народ, много майки в Израила са имали това желание, този копнеж, че могат да родят Месия. Е, най-накрая тази чест се пада на тая почтенна жена, която ние наричаме Дева Мария, произхождаща именно от юдиното племе, от Давидовия род. Но в Божия план всичко е точно пресметнато и предвидено. Павел казва в посланието към галатяните: когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син, който се роди от жена и се роди под закона. Но обърнете внимание, когато се изпълни времето. В Божия план всичко е точно определено и пресметнато. И така, драги слушатели, Откровение 12 глава, това бяха първите два стиха и петия стих, в който се казва, че тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. Но да прочетем междинните трети и четвърти стихове. След като във втория стих се казва: тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди, третия стих казва: и яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, като щеше да роди, за да изеде чадото и щом роди. Ново знамение, един червен змей, който брутално се намесва в Божия спасителен план. Вижте колко удачно е дадено в текста тук. Първите два стиха говорят за жената, която е в родилни болки, петия стих тя роди мъжко дете, и средата, третия и четвъртия стих, изведнъж, като че ли неочаквано, действително брутално, грубиянски се намесва някаква сила, някаква сатанинска сила, която иска да попречи на Божия план. Да се роди спасителя на човечество. Намесва се. Това е ново знамение. Кой е този голям червен змей? И друго знамение се яви. Ето голям червен змей. Кой е този голям червен змей? Лен биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Самото откроение ни казва, че този голям червен змей не е никой друг, освен сам Сатана. Дяволът, Божият противник. Той е наречен тук с двете си имена дявол и сатана. Дяволос на гръцки, сатанаил на еврейски. Противник, клеветник, враг. Драги слушатели, Библията ни разкрива произхода на злото в не само световен мащаб, но и в космичен мащаб, в мащабите на целия универс. Съвсем накратко, защото не е това темата ни. Библията ни казва, че най-висшестоящият херовим, още преди сътворението на нашата земя, се е разбунтувал против Бога и Неговия закон и е ставал враг на всичко добро, на истината, на Бога, на Божия народ. Изобщо това е големият враг в универса. И по-нататък се казва, че една трета от тези небесни интелигенти, ангелите, са преминали на негова страна. Той е успял да ги спечели за своята кауза. Казва се тук, и опашката му, нали, фигуративно се говори, на змея, като завлече третата част от небесните звезди, една трета от небесните ангели, представени тук като небесни звезди, завлече една трета от небесните звезди, хвърли ги на земята. Значи той е успял да спечели на своя страна Луцифер, именно врагът на всяко добре, Божия враг, е успял да спечели на своя страна една трета от небесните ангели, жителите на небето. Да опишем сега този змей. Той има на главата си, той има всъщност 7 глави и 10 рога. И на главите му 7 корони. Какво представляват тези 7 глави и 10 рога? Така. Змеят е Сатана. Но Сатана, който да е действал винаги чрез различни политически сили в историята. Действал е чрез различни държавни власти. Действал е чрез преследващи сили. Естествено, кои са тези глави, т.е. тези държави, тези сили, тези политически институции, които са действали против Божия народ? Това са всъщност Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Рим и папството. Това са 7-те мощни сили, които в цялата история на човечеството са действали против Божия народ и чрез тях Сатана е желал да унищожи по някакъв начин Божия народ. Египет. В египетското робство беше еврейският народ и когато излезе, фараонът искаше по някакъв начин да унищожи целия народ край Червено море. Асирия. 722 година преди Христа Асирия завладя Северното царство, 10-те еврейски племена и след това пак Сенахерим искаше да завладее Ерусалим. След това Вавилон. Той в 586 година заличи юдейската държава и закара по-голямата част от населението и в плен, вавилонския плен. Персия, Мидоперсия, в 5 век преди Христа, чрез първия министър Аман, желаеше за един ден да заличи цялата еврейска раса в Мидоперсийската империя. След това Гърция. Гърция, Антиох Епифан IV, нали, сирийският, последният сирийски владетел, е искал да елинизира евреите. Той завладява еврейската държава, избива хиляди евреи, поставя един идол в храма, кара евреите да принасят свинско месо на този идол, изпълва цялата държава с идоли и иска по някакъв начин да елинизира евреите, да премахне тяхната религия, тяхната вяра, тяхната истина. Това е Гърция. Накрая Рим, имперски Рим, езически Рим. Рим преследваше както евреи, така и християни. Римските императори в първите няколко столетия. И седмата глава, папството, през цялото средновековие, тази официална църковна институция преследвала хиляди верни християни, които са искали да живеят съгласно Библията и Евангелието. Това са 7-те глави, това са 7 сили, които са преследвали Божия народ през цялата история. Значи червеният змей има 7 глави и 10 рога. Главите, на главите му има 7 корони. Добре е да запомним тази подробност, защото по-нататък в 13 глава ще видим така известна промяна на положението. Главите му 7 корони, тези 7 корони всъщност подсказват, че става дума за държави, за сили, за правителства, за власти. 10 рога. Роговете в Библията са винаги символ пак на някакви власти и някакви сили. Тези 10 рога, драги слушатели, се срещат в книгата на пророк Даниил няколко пъти, а Даниил и Откровението, както видяхме в предните наши беседи, са тясно свързани. Тези две апокалиптични пророчества, 10-те рога представляват 10-те европейски държави, на които се разделя Римската империя в 3, 4, 5 векове. Цветът на змея е червен, защото е пролял много кръв, избиля много Божии чада. Сега, четвъртият стих, в края на четвъртия стих се уточнява времето. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изеде чадото и щом роди. Сатана е очаквал. По някакъв начин той е желая да използва събитията, за да може да осуети раждането на Месия, да не се роди Спасител за човешкия род. Когато вече очакванията, когато кръгът се стеснява в юдиното племе и Давидовия род, Давидовия дом, Сатана също стухти и следи нещата с много голямо внимание и иска по някакъв начин да убие детето Исус. Змеят застана пред жената, която щеш да роди, за да изеде чадото й, щом роди. Тук се говори фактически за действията на Римската империя. Палестина по това време и по-специално Ирод Велики. Палестина беше римска провинция, Ирод Велики, царят на еврейската държава, беше васален на Римската империя. Ирод искаше да убие детето Исус. Когато научи, че се е родил един цар, той е помислил, че този цар ще го измести от престола и прави всичко възможно, за да убие детето Исус. Сатана е действал именно чрез Ирод Велики. Но въпреки обединените сили на тъмнината, все пак детето Исус се роди. Въпреки антагонизма на тези обединени сили, детето Исус се роди. Ирод заповядва да бъдат избити всички момченца от 2 години надолу в Витлеем и околностите на Витлеем. Една нечувана жестокост. Но Йосиф Лави, този знаменит еврейски историк, който е съвременник на Христос и апостолите, живяли в първото столетие след Христа, ни описва Ирод Велики като един изключително жесток човек. Убива тримата си сина, една от 10 си жени и много-много свои роднини и близки. Та Йосиф Лави казва, че това е било съвсем в неговия стил. Напълно по характера на този човек, като описва големите му злодеяния. Големите злодеяния на Ирод Велики. Така че 4 стих ни показва, че тук пророчеството се ориентира именно към времето на Римската империя. И то времето, в което Христос трябваше да се роди. Змеят тук представя Римската империя. Видяхме първото му значение е Сатана. Но Сатана действа чрез различни политически сили. Тук специално Римската империя във времето, когато Христос щеше да се роди. И 5 стих се казва: и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол. Но са много хубави тези думи. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. Скъпи приятели, всички неправди, всички злини, всички войни и гонения на Божия народ ще приключат, когато Христос поеме управлението на нашата планета. При второто пришествие Христос е представен като цар на царете и Господ на господарите. В Откровение 19 глава той е представен като цар на царете и Господ на господарите. Колко чудно ли е изглеждало всичко това на самия Йоан, който е видял това видение. Може би като е наблюдавал всичко това, той си е спомнил за големите мъки и страдания, които е преживял, за неговите преследвания, за ранната мъченическа смърт на брат му Яков, за екзекуцията на Павел и Петър. И може би в светлината на това видение той е започнал по-добре да разбира тези неща и да укрепи надеждата си в бъдещата слава на Христовото царство. Но не само Йоан преди 2000 години. И ние, изучавайки това пророчество, можем да укрепим и нашата надежда днес. И ние имаме проблеми, и ние страдаме от болести, и ние имаме затруднения в нашия живот, най-различни тяжести преживяваме, но можем да укрепим, скъпи слушатели, надежда си тази вечер в бъдещата слава на Христовото царство. А това царство вече е наближило. Тук текста представя само възнесението на Исус Христос. За целта на пророчеството пропуща целият живот на Исус Христос, пропуща мъченическата му смърт, пропуща възкресението и направо говори за възнесението му. Нали? Роди мъжко дете и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол. Йоан говори тук, пророчество говори за възнесението на Исус Христос. И можем да кажем, че Христос е при Божия престол, т.е. служи пред трона на благодата като наш първосвещеник, за опрощението и оправданието ни. И така, в заключение. Откровение 12 глава започва с представяне на достоинствата и суперлативите на Христовата църква, на истинската църква под формата една красива жена в небесна обстановка. Тя е облечена в слънцето, слънцето стъпла е на луната и на главата има корона 12 звезди. Тоест, тя е свързана тясно с Новия завет, с Стария завет, 12 звезди са 12 апостоли като основатели на църквата. Тя е основана на непоклатимото Слово Божие и е спасителният институт на земята. Бог няма друг институт, друга организация. Църквата Христова е спасителният институт на земята. Ако искаме да се свържим с Божието спасение, ние трябва да се свържим с Божията църква, истинската Христова църква. И в централната точка, величествената фигура на тази църква, това е Божият син и човешкият син, Господ Исус Христос, този, който се ражда. Това пророчество ни представя борбата между, от една страна, между Христос и Сатана в земната й фаза и борбата на Божия народ с Сатана, с злите сили. На Голгота Христос съкруши Сатана и човешкият род е завинаги спасен. Нищо вече не може да ни отдели от Бога, освен самите ние. Ключът вече е в нашите ръце. Изборът е наш. Ако ние изберем да останем при Исус, ще бъде чудесно. Ще бъде увековечен живота ни. Ако изберем да се отделим от Него, Бог повече нищо не може да направи. Той е направил абсолютно всичко за нас. Но нашето спасение е осигурено. Искам да завърша с един последен текст. Посланието на апостол Павел към евреите, 4 глава, 14 стих. И тъй като имаме велик първосвещеник, Исуса Божия син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Имаме първосвещеник, защитник, горе на небето, Павел апелира. Нека държим здраво вярата си, нека се укрепим в нашата вяра и Бог да ни помогне за това. Амин. Следващата беседа, драги слушатели, ще бъде озаглавена Небесната война. Ние ще продължим с текстовете от Откровението.
Радостно вие.